Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Тысячы жанчын выйшлі на праспект Незалежнасці ў Мінску. Новапольскага міліцыянта, які заявіў пра сыход на знак пратэсту, судзілі. Страйк на БелАЗе прыехаў кіраўнік гарвыканкама Жодзіна. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вялікі жаночы ланцуг салідарнасці выйшаў на праспект Незалежнасці. У акцыі ўдзельнічаюць, паводле некаторых ацэнак, больш за 1000 чалавек. Жанчыны стаялі ў ланцугу салідарнасці каля Камароўскага рынка, а потым пайшлі ў бок праспекта Незалежнасці. Там яны рушылі ў напрамку Акадэміі навук, а потым у напрамку Плошчы Незалежнасці. Яшчэ адзін ланцуг салідарнасці стаіць на вуліцы Макаёнка каля будынку БТ. Ёсць ланцугі каля станцыі метро Міхалова, каля кінатэатра Беларусь і ў іншых месцах. Жаночыя ланцугі салідарнасці ладзяцца ў Беларусі з учорашняга дня. Іх удзельніцы пратэстуюць супраць насілля з боку сілавікоў і выказваюць падтрымку пацярпелым мірным дэманстрантам. Тым часам да станцыі метро Пушкінская, дзе загінуў мірны дэманстрант, прыехалі дыпламаты розных краін. Яны ўсклалі кветкі да сімвалічнага народнага мемарыялу на месцы гібелі дэманстранта. Людзі, якія сабраліся каля мемарыяла, скандуюць «Дзякуй і жыве Беларусь». Мужчына загінуў увечары 10 жніўня, калі міліцыя ўжыла светлашумавыя гранаты для разгону дэманстрантаў на вуліцы. Паводле афіцыйнай версіі, у яго руцэ узарвалася невядомае выбуховае прыстасаванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Новопольску затрымалі капітана міліцыі, супрацоўніка дэпартамента аховы Ягора Емельянова. 11 жніўня ён размясціў у Instagram пост, у якім заявіў пра сваё звальненне. Мужчына паведаміў, што сыходзіць са службы на фоне масавых пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. У дэпартаменце аховы кажуць, што капітан звольнены за прагул. Ягор Емельянов сапраўды праходзіў службу ў органах унутраных спраў. 11 жніўня ён звольнены ў сувязі са здзяйсненнем правіны, прадугледжанай кантрактам аб службе, за прагул. Заявілі ў каментары к парталу Тутбай афіцыйна прадстаўніца групы інфармацыі грамадскіх сувязяў дэпартамента аховы МУС Алена Білая. Жонка Ягора Марына Емельянова кажа, што ўвечары 11 жніўня, калі муж падаў рапарт на звальненне і размясціў допіс у сетках, яго затрымалі. Па словах жанчыны, муж не хацеў ісці душыць пратэсты, але зразумеў, што гэтым разам адсідзецца ў аддзеле не атрымаецца. Для сям'і гэта было непростае рашэнне. У 2016 годзе Емельянова атрымаў 5000 рублёў за падаўжэнне кантракту. Калі не дапрацаваць да канца тэрміну, то гэтую суму трэба вярнуць. У сям'і двое дзяцей і крэдыт на кватэру.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочыя БелАЗу ў Жодзіне абвясцілі страйк. Іх асноўнае патрабаванне – правесці сумленныя выбары ў краіне і падтрымаць тых людзей, якія хочуць звольніць за наведванне мірных акцый пратэсту. У абедзены час на прадпрыемстве пачаўся мітынг у падтрымку людзей, якіх збіраюцца звальняць з завода. Да работнікаў выйшаў намеснік генеральнага дырэктара, намеснік па ідэалагічнай працы і кіраўнік гарвыканкама Жодзіна Дзмітрый Заблоцкі. Падчас сходу удзельнікі пачалі скандаваць «НАЗ-97». Яны зазначылі, што на адным участку пасля выбараў не вы вывесілі выніковых пратаколаў выбараў. Рабочыя спыталіся, калі з горада прыбяруць АМАП. Кіраўнік гарвыканкама заявіў, што як толькі знікне небяспека захопу адміністрацыйных будынкаў, то ён дасць загад, і праз паўгадзіны амапоцы з'едуць. У Гродна выйшлі на забастоўку рабочыя прадпрыемства «Гродна Жылбуд». Рабочыя збіраюць подпісы пад заявай пра спыненне гвалту ў краіне і справядлівы перападлік на выбарах. Па словах рабочых, іх пазіцыю падтрымлівае гендырэктар прадпрыемства Алег Ушкевіч. На «Гродна Жылбуд» прыехала гарадское кіраўніцтва і пераконвае супрацоўнікаў вернуцца да працы. Таксама выйшлі рабочыя МТЗ і патрабуюць сумленных выбараў з удзелам міжнародных назіральнікаў. У чацвер на сталічным прадпрыемстве праходзіць масавы сход працоўных. Яны таксама патрабуюць адпусціць затрыманых на акцыях пратэсту. Палітвязняў асуджаюць гвалт сілавікоў і хочуць, каб амапаўцы прыбралі з вуліц. Рабочыя скандавалі на адрас Александра Лукашэнкі «Сыходзь».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійская тэлевядучая Ксенія Сабчак выказалася пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і пра дзеянні сілавікоў супраць мірных пратэстоўцаў. Яна лічыць, што ўлада трымаецца толькі на страху, а не на выбары людзей. І пра гэта ўжо будуць ведаць беларусы, нават калі садыцкімі метадамі ўдасца спыніць пратэст. Сабчак заклікае сваіх суайчыннікаў больш уважліва глядзець на прыклад Беларусі. У Беларусі за 4 дні пратэстаў было затрыманы амаль 7 тысяч чалавек, сотні трапілі ў бальніцы, два пратэстоўцы загінулі. Беларусы абураныя фальсіфікацыяй вынікаў выбараў і гвалтам з боку АМАПу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 1000 беларускіх навукоўцаў патрабуюць спыніць гвалт супраць мірных грамадзян, а таксама вызваліць усіх затрыманых і палітзняволеных. Яны падпісалі зварот да кіраўніцтва краіны. У ім яны выказваюць абурэнне дзеяннем сілавікоў супраць людзей. Выкарыстанне спецсродкаў патрабуюць незалежнага расследавання кожнага акта жорсткасці і гвалту з боку сілавых структур. Таксама навукоўцы патрабуюць не дапускаць больш адключэння інтэрнэту, слоў нянавісці ў СМІ і ў дачыненні да сілавых структур і да пратэстоўцаў. Яны падкрэсліваюць, што не давяраюць аб'яўленым папярэднім вынікам прэзідэнцкіх выбараў. Вы можаце сачыць за навінамі Еўрарадыё ў нашых саседках у ВКонтакце, Фейсбуку, Твітары, а таксама ў Тэлеграме.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.